sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Predpočitniških akademskih 15. Drage poslušalke in poslušalci, še zadnjič pred štartom poletne radijske sheme, ki se začne s 1. julijem, vas danes razveseljujemo z novicami šolske, visokošolske in študentske politike. Začnimo s protesti. V mestu Harrisburg v ameriški zvezni državi Pensilvanija so v torek potekali protesti staršev in učiteljev. Ti nasprotujejo sprejetemu rezu v izobraževalni proračun, ki vodi v zapiranje šol, odpuščanje učiteljev in šolskega osebja ter posledično nižanje kakovosti šolstva. Tudi na Irskem so potekali protesti staršev in pedagogov proti rezom v izobraževanju, ki so tokrat na Irskem uperjeni proti eni najranljivejših skupin družbe, otrokom s posebnimi potrebami. Selimo se na južno hemisfero. V Čilu je včeraj Združenje čilskih študentov vodilo državno stavko za izobraževalno reformo. Stavko so podprli sindikat visokošolskih učiteljev, sindikat pristaniških delavcev, delavci iz najpomembnejše industrije bakra in centralno združenje delavcev Čila. Na pohodu po ulicah, kjer je v začetku 70-ih let odmevala delavska himna Venceremos, se je zbralo okoli 100 tisoč ljudi, ki so poleg zahteve po brezplačnem in kvalitetnem javnem šolstvu zahtevali tudi boljšo zaposlitveno politiko in zdravstveno oskrbo. Čilski študentje že vsaj od maja 2011 vlado pozivajo k izobraževalni reformi, ki bi izničila privilegije in javno financiranje privatnih visokošolskih institucij, ki so bile sprivatizirane v času Pinočejeve vojaške diktature. Iz zgodovinskega spomina Čila pa bi, če bi jim bilo to omogočeno, lahko črpali tudi študentje najmlajše države sveta, Južnega Sudana, ki mu zaradi finančne krize razpada visokošolski sistem. Za frustrirani študentje, ki so se za nadaljevanje študija pripravljeni odpovedati tudi nekaterim študentskim pravicam, naprimer brezplačnemu bivanju, grozijo s požigom učnih prostorov, če se študij ne bo nadaljeval. Država, ki je v 98% odvisna od proizvodnje nafte, se je namreč zaradi zvišanja tranzitnih pristojbin za nafto, ki jih je uvedel sosednji Sudan, odločila za ustavitev proizvodnje nafte in sprejetje varčevalnih ukrepov. To je seveda imelo hude posledice na ravni celotne družbe, za visoko šolstvo pa je pomenilo znižanje proračuna za 54%, zaradi česar šolski sistem razpada, saj ni denarja za plače, izvajanje programov in študijskih praks. Posledice varčevalnih ukrepov, ki so v tem primeru diktirani od trojke, čutijo tudi v grškem izobraževalnem sistemu. Čeprav je vlada rezala šolski proračun za 50%, bo ta letos obrezan za še dodatnih 14%. Posledice so med drugim nezaposlovanje, 30% nižje plače univerzitetnih delavcev in odjava vseh naročnin akademskih publikacij, ki so pogoj odličnosti akademskega raziskovanja. Raziskovanja, za katero neoliberalni diskurs trdi, da je vitalnega pomena za zagon gospodarstva in izhoda iz krize. Kljub rezom pa so mladi grški raziskovalci dokazali svojo odličnost, saj so s svojimi prispevki najbolj citiranih člankov dosegli 13. mesto, kar je pred marsikatero zahodno državo. Za vsak uložen evro grški raziskovalni sektor generira 3 nazaj. Vseeno pa jim visoko cenjena odličnost prav nič ne pomaga pri zaposlitvi ali državi pri izhodu iz krize. Tako bo okoli 750 teh odličnih doktorandov, ki so že prestali habilitacijo, na zaposlitev še naprej čakalo nedoločen čas. Diktat trojke grški državi narekuje zmanjšanje prenapihnjenega javnega sektorja, zato država novih zaposlitev ne sme planirati oziroma se je odločila, da jih ne bo. Nasprotne težave pa ima Francija. Akademskemu raziskovalnemu sektorju namreč ni uspelo realizirati predvidenega ekonomskega donosa. In to kljub temu, da kot nacionalna prioriteta v svojem proračunu niso utrpeli rezov, pravzaprav se je financiranje raziskovanja povišalo za 48% na 20,8 milijarde evrov. Na mednarodnih lestvicah odličnosti kotira visoko, a se ti dosežki v inovacijah za čuda ne poznajo v ekonomiji in BDP-ju. Za neravnovesje med porabo sredstev in izkazanim donosom se je do sedaj krivilo podjetja, ki kljub olajšavam niso pretirano vlagala v njihovo nadaljno implementacijo. Ministrstvo pa pravi, da bo od sedaj naprej za to diskrepanco direktno odgovoren javni sektor, torej univerze oziroma raziskovalci sami. Ostajamo v Evropi. Visoka skupina za modernizacijo visokošolskega izobraževanja, ki jo je ustanovila Evropska komisija, ugotavlja, da se vse preveč poudarka daje raziskovanju, nič pa se ne naredi za izboljšavo pedagoškega področja. Kot rezultat svojih ugotovitev je zato izdala še enega v nizu papirnatih tigrov, ki priporoča, naj se več naredi za kvaliteto poučevanja na univerzah. Tako si bo komisija prizadevala, da bodo imeli do leta 2020 vsi akademiki oziroma akademski predavatelji certifikat, ki bo dokazoval njihovo pedagoško usposobljenost za učiteljski poklic in vse to brez nekih odvečnih dodatnih stroškov. Kot kaže, se tendenca odličnosti z nezadostnosti raziskovanja premešča na pedagoško raven. Nadaljujemo na univerzitetni ravni. Medtem, ko se v Sloveniji in drugod opozarja na rušenje avtonomije univerze kot institucije, kazahstanske univerze avtonomne institucije šele postajajo. Kazahstansko ministrstvo za šolstvo namerava do leta 2016 univerzam podeliti avtonomijo. Podarjena avtonomija pomeni, da bodo smele same določati vsebino in razpise akademskih programov, izbiro rektorja in prorektorja, razporeditev virov, prav tako pa bodo lahko iskale tudi druge nevladne vire financiranja. Kazahstan si od te avtonomne reforme obeta doseči težko dosegljivo odličnost, ki bo njegove univerze izstrelila na vrhove lestvic najboljših univerz sveta. Na vrsti so domače novice. Slovenija je od Bruslja dobila že drugi opomin, ker naša zakonodaja visokošolskim ustanovam drugih članic ne omogoča upravljanja visokošolskih dejavnosti. S tem krši evropske predpise do ustanavljanja in svobodnega upravljanja visokošolskih storitev. Slovenija mora čim prej preoblikovati študijske dejavnosti v storitev, ki jo bodo v enaki meri in pod enakimi pogoji lahko upravljala in konkurirala tudi tuja visokošolska podjetja, oprostite, zavodi. Proti koncu še razveseljiva domača novica. Državni zbor je prejšnji torek potrdil zakon o štipendiranju, ki predvideva celostno ureditev štipendij v Sloveniji. Zakon naj bi začel veljati 1.1.2014. Kakšne spremembe prinaša zakon, nam je povedal Mitja Urban, predsednik študentske organizacije Slovenije, ki je tudi sama sodelovala pri pripravi zakona.
Zakon ponovno vrača državne štipendije mladoletnim dijakom in prinaša obilo novosti na področju kadrovskega štipendiranja. Prav tako se spreminja podarek pri Zoisovem štipendiranju, da je večji podarek na nadarjenosti in ne zgolj na pridnosti oziroma na ocenah. Prav tako pa tudi prinaša nov tip štipendij, to so deficitarne štipendije, ki bi naj spodbudile dijake in študente, da se odločajo za študij oziroma izobraževanje na tistih programih, pri katerih je v bistvu potem tudi lažje dobiti prvo zaposlitev. Na takšen način se tudi rešuje problematika iskanja prve zaposlitve. V samem zakonu je kar nekaj sprememb, ki tudi vplivajo na proces, da bojo odločbe prihajale v pravem roku. Prav tako za študente prinašajo možnost združevanja štipendij, pomeni, da bo lahko posameznik hkrati dobival kadrovsko in državno štipendijo ali pa kadrovsko in Zoisovo štipendijo, ki ni omejitve zneska na zgor. Prav tako pa je zakon celovit in sistemsko ureja sistem štipendiranja, kar je v preteklosti bila pomanjkljivost in je zaradi tega tudi prihajalo do napak pri dodeljevanju dodatkov in tako dalje.
Študentska stranka Iskra je včeraj na svoji spletni strani objavila pravno obrazložitev 45. člena statuta ŠOU v Ljubljani, ki se nanaša na postopek ugotavljanja izida referenduma. Zakaj so se v Iskri odločili za vložitev referenduma o preureditvi prostorov na Kersnikovi 4 v hotel in kaj je potrebno za njegovo veljavnost, nam je povedal član Iskre Matej Cvitar.
Gre za prvi študentski referendum. Odločili smo se pa zato, ker se nam ta investicija v neko hotelsko dejavnost na Kersnikovi zdela tako sporna. Sporno je predvsem to, da gre za veliko investicijo, cenovno za 250 tisoč evrov ŠOU in 250 tisoč evrov še dodatno iz ŠOU zavoda. Torej, referendumsko vprašanje se pa glasi, ali ste za to, da se uveljavi sklep študentskega zbora, s katerim se potrjuje plan investicij glede ureditve prostorov na Kersnikovi 4, primernih za hotelsko dejavnost, ki ga je študentski zbor sprejel na seji dne 16.5. Iz tega pravno formalno sledi, da je predlog na referendumu investicija v hotelsko dejavnost in ker statut ŠOU v Ljubljani določa asimetrične pogoje za sprejetje oziroma zavrnitev predloga na referendumu, saj za potrditev predloga, v tem primeru investicije, potrebno doseči prag udeležbe, medtem ko za veljavno zavrnitev predloga to ni potrebno. Iz tega sledi, da ukolikor koalicija želi nadaljevati z gradnjo hotela, mora na prihajajočem referendumu glasovati vsaj 20% študentov članov ŠOU v Ljubljani in večina oddanih glasov mora referendumski predlog, se pravi investicijo, potrditi. Referendum bo potekal 3 dni in sicer 9., 10. in 11. julija in sicer na sedežu ŠOU v Ljubljani, spravi na Kersnikovi, kjer bodo na voljo 3 volilne skrinje.
Naslednjih akademskih 15 lahko v etru Radija Študent poslušate čez 2 tedna. Današnji brikolanš univerzitetnih novičk je skupaj zbrkljala Teja.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj je tazga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.